Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Bilo je jutro 2. maja 1925. godine kada sam se probudio u svom stanu u Beogradu u Jevremovoj ulici. Ovako počinje romansirana autobiografija Istina o mome životu princa Đorđa Karađorđevića. Princ Đorđe Karađorđević, nesuđeni monarh. A gost ovo nedeljne riznice je istoričar Milovan Balaban, kome želim dobrodošlicu.
Ja želim takođe da se zahvalim vama, da pozdravim vas i vaše slušaoce i da kažem da mi je neobično drago da gostujem kod vas u vašoj emisiji i na Radio Beogradu 2.
Hvala vam najlepše, princ Đorđe Karađorđević, nesuđeni monarh. Evo, ja sam iscitirala početak romana autobiografskog Istina o mome životu, o tom 2. maju 1925. godine, kada se dešava jedan tako dramatični događaj.
Pa upravo tog maja 1925. godine princ Đorđe je nameravao da krene u Pariz, no kada je otišao da se prijavi da otputuje praktično u Pariz, da pribavi sva dokumenta, njega su sačekali žandarmi i on je, nesvatajući u početku šta se dešava, čak pružajući i neku vrstu otpora, na kraju shvatio da je on na neki način, odnosno na svaki način, lišen slobode i da je upućen u Baranju, u dvorac Bijelje, da se ispita njegovo zdravstveno stanje. Pre svega zdravstveno stanje u psihološkom smislu. Doći ćemo i misli do toga zašto i zbog čega to sve, no samo ćemo još napomenuti da je godinu dana posle takvih ispitivanja on prebačen u Nišku duševnu bolnicu u Toponici, gde je njemu sagrađen poseban paviljon i gde će on provoditi svoje zaista teške, stradalne dane do 1941. godine. Vratit ćemo se na ovu priču, na tu najtužniju i najstradalniju epizodu princa Đorđa, ali ja bih ovdje da nam pomenem jednu jako zanimljivu stvar. Emisija i nosi naslov princ Đorđe Karađorđević, nesuđeni monarh. On to jeste, jer on je bio prestolonaslednik i sva je bila prilika da će on naslediti presto. Međutim, eto, te 1925. godine, ako uzmemo 1929. recimo, to je otprilike u nekoliko godina razlike, kralj Aleksandar, njegov brat, je zaveo lični režim, pri tom neću da niti kvalifikujem da li je to opravdano ili nije, prosto konstatujem, i stajao je na čelu jedne države na praktično od cara Dušana nijedan srpski vladar nije stajao na čelu tako jedne snažne države. Uklonio je sve svoje protivnike i zaista je suvereno stajao u sve svoje kvalitete koje je kao monarh imao, suvereno je stajao na čelu sada troimenog naroda, dakle kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. S druge strane, igra sudbine je odredila da njegov brat rođeni, koji je bio prestolonaslednik, pre nego što se odrekao toga 1909. godine, dakle da on provodi svoje najteže dane u topovnici. Teško je to shvatiti, pogotovo kada se ovako iznese, teško je to shvatiti kako se uopšte moglo to sve odigrati, kako je moglo da dođe do toga da princ Đorđe bude u, nazvat ćemo to jednim paklenim mukama, a kralj Aleksandar, dakle, na vrhuncu svoje slave kao najuvaženiji i po mnogim konstatacijama evropskih političara i evropskih dvorova, poslednji eminentni monarh moderne istorije, jer on nije bio ceremonijal majstor, nego imao apsolutnu vlast. Kako je do svega toga došlo, zaista je jedno zanimljivo, intrigantno pitanje, a sam početak je nagoveštavao nešto sasvim drugačije.
Evo ja vrlo kratko, kada princ Đorđe Karađorđević iz njegove romansirane autobiografije Istina o mome životu poređuje Belje i Toponicu, kaže: zatvor u Toponici teži od beljskog zatvora. Istina, imam komfor na koji nisu navikli ostali zatvorenici. Udobno sam smešten, hrana je dobra, posluga su mi bolničari i žandarmi. U drugom delu paviljona smeštena je straža, jedan oficir i 6 žandarma. Stražari se smenjuju, uvek su po dvojica pred vratima moje sobe. Na svim prozorima su rešetke. Ovde mi je sloboda više uskraćena. Na Belju sam imao ogroman park i mogao sam da šetam u pratnje čuvara po velikom prostranstvu punim stoletnim drvećem. Toponica ima manju šumu, ponegde koje drvo, usamljeno i bez mnogo hlada. Dvorište je skučeno i osim sunca, koje za toplih dana prosto bije u prozore, mogu da vidim još jedino nebo. Nema mnogo ni ptica i one kao da beže iz ove atmosfere u kojoj caruje mrtvilo. Đorđe Karađorđević, Istina o mome životu.
Napisana je jedna knjiga, da dodam, Via Dolores, to je staza oko paviljona u Toponici gde je on mogao samo da se šeta, to je staza patnje, kako je on nazvao, a radi ilustracije ovoga što ste rekli, koliko je on bio, koliko je to bio težak oblik internacije, u jednom trenutku posle 2-3 godine boravka u Toponici, njega je nešto malo zabolio zub i on je to alarmirao ovako mnogo snažnije. Zašto? Zato što je smatrao da će ga bar odvesti u Niš kod zubara, jel? I da će on malo izaći u svet, malo prosto progledati, malo izaći iz tog jednog ambijenta koji je već u njemu stvarao jednu turobnu atmosferu, a to je ambijent jednog teškog ropstva. Međutim, kada je video sutradan, on se žalio da ga boli zub, kada je video sutradan da dolaze majstori i da instaliraju zubnu ordinaciju u okviru paviljona, onda je shvatio da zaista njegov izlazak je prosto, prosto nemoguć. Tako da, ta epizoda njegova jako dugačka, 16 godina
i htela bih da kažem da psihijatar, jedan od psihijatara koji je tu radio, a umro je 1982. godine, bio je profesor, je li tako, na fakultetu.
Uroš Jekić, profesor na fakultetu i bio je čak i ministar u vladi Titove Jugoslavije.
Šta je on rekao za Đorđa Karađorđevića?
Zanimljivo je kod Uroša Jekića, on je 1927. godine, praktično odmah, pošto je Đorđe došao u Toponicu, on je došao kao mlad psihijatar i on je na kraju rekao da prvo, dijagnoza princa Đorđa je politička dijagnoza, drugo, on je kao psihijatar rekao da Đorđe je zaista imao prgav u naravi, da zaista možemo da govorimo o nekim konfliktnim stvarima u okviru njegove ličnosti, ali o nekoj duševnoj bolesti ni slučajno. No,
kasnije te dijagnoze su promenjene i on je dobio sve gore i gore dijagnoze.
To se uradilo u dva slučaja. Pazite, prva dijagnoza 1925. godine je bila da je on hipomaničan i šizoidan i sa jednom mogućnošću da a to se već ispoljavalo, da se javlja manija gonjenja kod njega, a manija gonjenja se javlja kod pojačanog ega. E sad, pazite, šizoidno, hipomanično, to još uvek nije patološko. To je još uvek nešto što imaju obični ljudi, i ako nisu u vrhu negde, i ako ne mogu negde da ugroze vlast, ako ne mogu da izazove određene turbulencije u najvišim slojevima društva, onda ta bolest negde čak i ne smeta toliko. Šta više, kod takvih bolesti se i preporučuje socijalizacija, vidite, i na osnovu tog prvog izveštaja internacija ne bi bila opravdana. I upravo zbog toga i kralj Aleksandar, moramo da priznamo, i vlada i Krunski savet su, pogotovo kralj, tražili da se promene dijagnoza. 10 dana posle toga isti doktori su napisali dijagnozu gde se nedvosmisleno kaže da je u pitanju šizofrenija. E sad, kada je u pitanju šizofrenija, pogotovo kada je tako jedna značajna ličnost, a onda internacija dobija svoju logiku i dobija svoje opravdanje. No gledajte, da bi, ako bi mi ovako samo sa psihološkog aspekta to posmatrali, onda bi svakako došli do zaključka da je internacija u svakom slučaju nepravedna. Ja neću da kažem da je ona pravedna, ali ako znate interdisciplinarno sa više aspekata pogledate kako uopšte došlo do toga, onda možemo i sve te aktere čitave priče, ne moramo da opravdamo, ne moramo mi nikoga ni da opravdamo ni da osudimo, nismo tu za to, nego mi prosto možemo onda da razumemo šta se to u stvari desilo.
Ali to morat ćemo da krenemo od detinjstva, da kažemo, možda i princ Đorđe Karađorđević bio najsrećniji od svih Karađorđevića, uspio je da doživi 85 godina života, da se u svojoj 60. godini oženi sa Admilom Radonjić, rodom iz Njeguša, da imaju divan život, da dočeka smrt u Beogradu, da može da putuje van zemlje, da bude sahranjen u svojoj porodičnoj grobnici u Topoli, i on je u stvari najbolje i prošao, njemu kao da je brat učinio uslugu.
A možemo gledati iz različitih aspekata. Brat je u jednom trenutku, kao što sam rekao, bio apsolutni suveren i, ja bih rekao, sa mnogo vrlina i dobar kralj, ali on 34. godine, kao što znamo, poginuo sa 46 godina. Đorđe je živao dva njegova života skoro.
Dva njegova života, oženio se 20 godina mlađom ženom.
Da.
No da krenemo mi u ovom prvom segmentu, da kažemo nešto uopšte o Karađorđevićima i o detinjstvu samog Đorđa Karađorđevića, koji se rađa 8. septembra 1887. godine u Crnoj Gori, na Cetinju, u kući svoga dede, knjaza Nikole. Prvo se rodi jedna čerka Jelena, svi su srećni, pa se rodi druga čerka Milena, pa su svi srećni, a onda se rodi sin
onda se Đorđe. Onda se rodi Đorđe 8. septembra 1887. godine, Jelena 1884. Milena 1886. nažalost preminula je ubrzo, ali Jelena je živjela do 1962. godine. Sva ta atmosfera, pogotovo u tradicionalnoj, rekao bi čak u duhovnom smislu zavetnoj Crnoj Gori, koja vuče koren od Svetog Petra Cetinskog i velikog našeg pesnika Petra II. Petrovića Njegoša, to je atmosfera u kojoj se rodio princ Đorđe, kao jedan dečko koji je bio predodređen da ujedini dve dinastije. Upravo zato što je njegova majka bila ćerka, najstarija ćerka knjaza, potom kralja Nikole, kneginja Zorka, a otac mu je bio Petar, sin Aleksandra Karađorđevića i unuk vožda Karađorđe. A bilo je tu mnogo želje, mnogo čežnje da se jedan Karađorđe rodi, da se ponovi jedan Karađorđe. Jer Karađorđe je ostao upamćen, kako Njegoš kaže, znate, to su jako duboke reči. Ja verujem da je bolje od svih istoričara okarakterisao Karađorđa Njegoš, kad kaže, iz mrtvije Srba dozva i dunu život srpskoj duši. Znate, ta duša je bila 400 godina ropska. iz mrtvije Srba dozva. Ta ropska duša je negde i mrtva. Svojim herojstvom, svojim jednim stavom da Turci, koji su okupatori 400 godina, da nisu iznad njega, svojim jednim pogledom, svojim jednim stavom kako stoji pred Turcima i svojim hrabrošću, on je osokolio Srbe. I to je nešto što mogu samo potpuno stabilne i psihički i duhovno stabilne ličnosti. Šta time hoću da kažem? Postojala je čežnja za Karađorđem, ali Karađorđe se teško mogao ponoviti. Đorđe je ispoljavao nekakve osobine hrabrosti, čak nekada lude hrabrosti, isto tako od detinjstva, a i kasnije, samo što su one bile udružene sa još nekim drugim stvarima. No ono što je najbitnije, da se zaista na Cetinju slavilo, što bi rekli pucalo, kubure su radile, da se tada obnavlja upravo zbog toga, zbog simbolike Đorđetove koju ujedinjuje, tako se smatralo, dve dinastije srpske, crnogorsku i srbijansku.
Da.
I on je viđen kao neko, dakle od njega se odmah u startu mnogo očekivalo, dakle on je viđen kao neko ko će ujediniti praktično vaskoliko srpstvo u nekom zavetnom smislu. I upravo zbog toga su velike nade polagane u njega. To će vremenom možda na neki način i uticati na njega. Znate, kao danas otprilike jedan primjer, kada roditelji imaju mnogo očekivanja od deteta, to često može da ima i kontraefekat. Dakle, Đorđe se rađa i tu je negde zaokružena ta priča kralja Petra i kneginje Zorke što se tiče potomstva.
Radovalo se i kad se za dve godine rodio Aleksandar, ali se manje pucalo, jer...
Apsolutno, apsolutno.
Nažalost, Zorka umire i oni mlada i oni napuštaju dedin dvor posle 10 godina života. Koliko su bili oni u Cetinju?
Pa, oni su bili nekoliko godina, oni su praktično 1894. Oni odlaze u Ženevu. Aleksandar se rodio 1887. godinu i 3 mjeseca kasnije. Rodio se još jedan sin, Andrej, koji isto brzo je umro. I oni odlaze u Ženevu 1894. godine. Samo hoću još jednu stvar da kažem. Đorđe je odrastao u jednom zavetnom duhu koji se... objašnjam zavetni duh. Ko razume, prosto bit će mu jasno šta pričam. U zavetnom duhu koji se posebno negovao, jer tada je, znate, prahu oca Srbije, ovo što sam ja citirao Njegoša, to se tada ponavljalo po Cetinju. Znači, u tom jednom zavetnom duhu je on odrastao. I još jedna stvar, isto je Aleksandar, samo što Aleksandar nije predviđen, nije viđen kao budući monarh i taj koji će ujediniti dve dinastije i koji će biti stožer okupljanja vaskolikog srpstva, kako se tada to prosto anticipiralo za Đorđe. Dakle, Đorđe u tom nekom duhu odrasta i još jedno, znate, ima jedna jako značajna stvar. On sluša samo od oca, koji je 1858. dakle, budući kralj Petar, njegov otac, je proteran iz Srbije sa 14 godina posle Svetoandrijske skupštine. I on će tek posle 45 godina, 1903. godine, vratiti se na presto. Ti 45 godina će ispuniti njegove čežnje za prestol, ali za Srbijom, kao dedovinom njegovog oca i njegovog dede, najslavnijeg među Srbima moderne istorije, koji je mučenički stradao Karađorđe. Vidite, princ Đorđe odrasta u toj atmosferi. On sluša o tom narodu, ovo je jako bitno da znamo, on sluša o tom narodu junačkom, on sluša o Karađorđu, on sluša o junačkim delima, o junačkim bitkama. On je napojen prosto tim. Ali znate, kad vi sa strane nešto slušate, vidite samo ono lepo. Ali onaj stradalni deo, kako se dolazi do toga, znate, to je kao kad mi gledamo život nekoga, ajde, možda nije najbolje poređenje, ali može da posluži, kao kad gledamo život nekoga bogataša i sad mi kažemo kako on lepo živi, kako, ne znam, ovo je lepo, kako je ono lepo, međutim ne znamo čega se on sve odriče da bi on to sve imao. Upravo to Đorđe nije mogao, ali nije ni mogao da... To nije mogao niko da shvati u tom trenutku šta je sve potrebno da bi se došlo do tako nečega. I otuda, Đorđe odrastajući u jednoj takvoj atmosferi, ja bih rekao dvojno, s jedne strane zavetnoj atmosferi od crnogorske dinastije negde negovanoj, takođe i od srbijanske, i plus u čežnji za jednom junačkom državom gde on treba da bude prestolonaslednik, a njegov otac kralj. Upravo to će biti i uzrok raznih razočarenja koje će doživjeti i Đorđe, pa i kralj Petar, na kraju krajeva, kada dođu u tu Srbiju. Naravno, oni će to savladati, pogotovo kralj Petar, pogotovo kasnije Aleksandar, ali Đorđe negde neće moći da se snađe u toj
sledećem segmentu, dolazak na vlast kralja Petra i o prilagođavanju novoj sredini našeg glavnog junaka o nedeljne emisije, to je princ Đorđe Karađorđević. Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, princ Đorđe Karađorđević, nesuđeni monarh. Naš gost je istoričar Milovan Balaban. Gospodine Balaban, u prethodnom segmentu smo govorili kako je odrastao princ Đorđe Karađorđević, dolazak Karađorđevića posle majskog prevrata 903. godine u Srbiju, kako se privikava Đorđe na novu atmosferu. Njemu je to nekako, on je svetski čovek, njemu je to možda i preusko, Beograd tad nema ni 100.000 stanovnika. Kaže, ima ona anegdota, vi ste na jednoj tribini govorili, i ja se sećam toga, kaže, prvi sportski auto koji je došao u Beograd, to je bio auto prince Đorđa Karađorđevića, i kako su Beograđani navikli da se sklanjaju od automobila, jer ranije nije bilo, i on je toliko brzo vozio, i jednog trenutka je vozio taj svoj sportski auto i za posilni sedi, on zaokrene, pogleda pozadi, nema čoveka, šta je bilo ovaj, pošto je jako Đorđe brzo vozio, ovaj umeđu vremenu i ispao iz automobila.
I on je to primetio tek kada je stigao na cilj da čoveka nema.
Da je izgubio svoj zač.
Da, čak ne sportski, to je prvi generalno auto, ja nemam informaciju da je neki auto pre toga postojao. On je dobio auto i on je, a znate, tad u Beogradu ne postoje putevi kaldrmaje, mislim, ne postoje ravni putevi kaldrmaje i on je vozio zaista neprilagođenom brzinom, ali to je govorilo o njemu koji zaista, ajde sad, baš svetski čovjek, on je već dete koji je prošao svet i on je ostao, kada su došli 1903. godine porodica, kada je kralj preuzeo presto, on je ostao tu da se vaspitava i da se sprema za buduće kralja. Aleksandar kao princ je poslat opet u Rusiju na akademiju. Tu već dolazi do izražaja njegov karakter koji daleko od toga, još uvek se ne vidi nikakav oblik devijacije, ali se vidi određena čudnost u ponašanju za nekoga ko je prestolonaslednik. Dakle, ta vožnja autom što ste pomenuli. Drugo, njemu određen naš poznati slavni naučnik Mihajlo Petrović Mika Alas za profesora i oni su zaista zadržali to prijateljstvo do praktično smrti Mika Alasa. I oni su zaista i radili, šta više, Mika Alas je govorio da je Đorđe izuzetno talentovan za matematiku, međutim, njegova nesklonost ka disciplini, ka poštovanju hijerarhije, ka jednoj ekcentričnosti. On je, recimo, često sa Alasima se družio preko Mike Alasa, često je jahao noću topčiderom, što nije bilo primereno za jednog princa koji mora određeni ceremonijal da poštuje.
Ili prelazio zaleđenu Savu.
To je posebna priča, to je zanimljivo. To svedoče mnogi da je on prelazio kad je zaleđena Sava i onda pogledajte šta je njemu bilo jako zanimljivo. To je leto izuzetno opasno. Mislim, šta da vam pričam, kad on prelazi Savu, a led nije dovoljno debeo, on puca. I on kako prelazi konjem, led pukne i on pobegne prosto. I tako pređe Savu, a led kako
kao
on
da prolazi, igra školicu
da, po upravo led. To. I sad pogledajte, Beograđani se skupljaju i gledaju i svi su u čudu. I sad ima još tu jedna zanimljiva stvar. A sad jedna percepcija Beograđana. Vide oni da je on ekscentričan, vide oni da je on čudan, ali opet s druge strane su nekako takvi ljudi prosto privlačni. On je, gledajte, Đorđe Karađorđević danas bi bio za medije idealan. Mislim, medije takve ljude prosto traže. Tako da on u tom nekom, ono što je bitno reći ovde, nije poštovao ceremonijal, nije mogao nikako da shvati da on kao prestolonaslednik mora
njegov, izvinite što vas prekidam, da, učitelj i veliki prijatelj, naš veliki naučnik Mika Alas, sa njim je on napravio jedan patent da bi više sprečio
francuskog majora Lavasela koji je bio određen od kralja Petra, sad pazite, sve u kontekstu ovoga što sam rekao, da, određen koji mu je tačno organizovao dan. E sad, znate, Đorđu je bilo ovako, kad mu kažete u 12 sati radiš to, u 2 sata radiš to, u 3.15 to, to je njega užasno nerviralo. I onda ga je taj major toliko nervirao da je on izmislio patent, i to sa Mikom Alasom, da kad otvori nenajavljeno, kad nekuca, kad otvori, napravili su neku kofu vode, kad otvori nenajavljeno major, kad uđe u sobu,
da ga jednom je
tako ušao i kofa vode mu se prosula na glavu. Ovaj se žalio, naravno, kralju Petru, ali sad pogledajte sledeće. Vi sad već imate početak nekih incidentnih ponašanja. U jednom trenutku kad ga je major iznervirao, on mu je lupio šamar, pazite. I onda je kralj Petar ga kaznio sa 10 dana zatvora na hlebu i vodi. On još uvijek prestolonaslednik. Time je teo, to su neki poslednji pokušaj da on njega negde, aj tako da se izrazimo, utera u nekakav red. On je to stoički izdržao, ali negde svoje ponašanje je prosto teško menjao. Zašto je ovo bitno? Zato što takvi ljudi često nepredvidivi, pazite, u politici je najozbiljniji problem i najozbiljniji nedostatak ako vi niste predvidivi. Ne. Onda vi počinjete svima da smetate. činjenica da su počele da se pletu neprijateljske mreže oko princa Đorđa i činjenica da on počeo mnogima da smeta. Dakle, kako starim zaverenicima koji su 1906. godine praktično smenjeni na zahtev Britanije, jer Britanija nije tela posle smene na prestolu i posle atentata na Aleksandra Obrenovića da uspostavi diplomatske odnose do 1906. godine, tako i ovim mladim koji će osnovati 1911. pogotovo njima, koji će 1911. godine osnovati udruženje Crna ruka, Ujedinjenje ili smrt. To su da. Apis, Velimir Vemić, Aca Blagojević i tako dalje. Vladimir Tucović i tako dalje. Dakle, oni su brzo videli u Đorđu koji je, ovo je sad također jako bitno, koji je zbog, hajde da kažemo, šizoidnog karaktera imao jedan rascep u percepciji stvarnosti. U kom smislu? Nije to patologija, ali jeste jedna stvar, ako vi nemate finese i nemate nijanse, nego nekog vidite ili kao super prijatelja, ili kao groznog neprijatelja. On nije imao sredinu. I to se sve reflektovalo, dakle, i na njegove političke stavove. I to je vremenom počinjalo mnogima da smeta, a Boga mi mnogi su počinjali da se boje. Jer, pazite, on crnorukcima koji, odnosno budućim crnorukcima, oficirima, zaverenicima, koji negde drže u šaci i kralja Petra u početku, da. On njima kaže sa nekih 18-19 godina, vrlo prosto, kaže, ja kad dođem na vlast, ja ću vam vlastitim rukama slomiti vratove. Ja znam kakvi ste vi. Pazite, on je u pravu. Ali on ne može tako netaktično da nastupa. On time stvara od njih neprijatelje. S druge strane, pogotovo se videla ta njegova netaktičnost kada je došlo do aneksione krize 1908. godine. On je držao, pazite, tada u Beogradu u oktobru 1908. održan miting gde je bilo 20.000 ljudi na nekih 100.000 stanovnika. To je otprilike kao danas kad bi bilo 200-300.000 ljudi na mitingu. Morate priznati da bi to zaista moralo nešto krupno da se desi i da bude toliko ljudi na mitingu u Beogradu. On je spalio austrijsku zastavu, što negde princu ne stoji prestolonaslednik. On je tada još uvijek prestolonaslednik. To je moglo da se kaže nekom drugom običnom čoveku, pa da onda princ, vlada i tako dalje kažu, pa eto, to mi nismo hteli, ali eto, ljudi su nezadovoljni zašto se Bosna i Hercegovina smatrala srpskom zemljom i tako dalje. On je bio, dakle, u toj jednoj struji tvrdoj koja je tražila rat protiv Austrije. Međutim, srpska diplomatija, pogotovo tada je bio na čelu vlade Stojan Novaković, je gledala prosto prilike kakve su vladale u svetu. Britanija nije spremna bila ni u kom slučaju kao i uvek da stane na stranu Srbije, Francuska nije bila spremna, ostala je jedina varijanta da se vidi sa Rusijom. I sad pazite, idu zajedno Nikola Pašić i princ Đorđe kao prestolonaslednik, idu u Rusiju, od oktobra do decembra su bili, primio ih je ruski ministar spoljnih poslova Aleksandar Izvoljski i primio ih je sam car Nikolaj Romanov. Rusi su rekli da potpuno razumiju Srbe, da sve im je jasno, ali trenutno ni Rusija ne može prosto da pomogne. Takva je konstelacija snaga, nema volje kod pogotovo saveznice Rusije najbliže Francuske, da Srbija prosto u ovom trenutku popusti. U jednom privatnom razgovoru car Nikolaj kaže da to pitanje neće moći da se reši bez rata. A on to kaže privatno, Đorđu. On to ne kaže, to nije zvaničan stav, on to ne kaže javno. E sad, Đorđe kada se vratio upravo krajem 1908. godine, ja mislim da je to presudan događaj, on je na jednom prijemu koji je priređen u čast u ruskom konzulatu, priređen u čast ruskog cara Nikolaja, on je zaista imao jedan ispad opet u njegovom maniru i u njegovom psihološkom doživljaju i percepciji stvarnosti. U skladu je sa tim, jer pazite, on je rekao i to pred svima, naglas, znate, ruskom poslaniku i austrijskom poslaniku. Prvo je rekao ruskom poslaniku, vaš car je lažov, jer je rekao, obećao njemu, Đorđu, da će braniti Srbiju, a ne brani. A austrijskom poslaniku, austro-ugarskom poslaniku je rekao da njegov car lupež i lopov, jer krade tuđe zemlje. Znate, to su skandali, to negde su to svi Srbi mislili, ali ta taktičnost je njemu falila, a upravo zbog tog njegovog karaktera. To je negde zaokružilo jednu priču da on mnogima sada tu prosto nije odgovarao. Kasnije će biti u narodu priča da je on smenjen zato što je hteo da se da je bio prinuđen da abdicira zato što je hteo da se suprotstavi Austriji. To jeste s jedne strane tačno. Mi smo se i suprotstavili Austriji 1914. godine, ali taj način i u tom trenutku, bez podrške saveznika, bez podrške bilo koga, je to bio jedan model suprotstavljanja, prosto model suprotstavljanja kamikaze. Tako da, Đorđe u tom nekom ispadu je negde gotovo zapečaćena njegova sudbina. Još nešto da kažem, jako bitno. Govorilo se o njegovoj i kasnije njegovoj maniji, da imao maniju gonjenja. Ali činjenica da Vladimir Dedijer u knjizi Sarajevo 1914. godine navodi memoare budući crnorukaca, odnosno oficira koji su bili moćni oficira zaverenika, to su Aca Blagojević, Velimir Vemić, Vladimir Tucović, pa čak i Petar Živković koji je kasnije zauzimao izuzetno visoke položaje, i činjenica da je bilo priča oko toga da se stane, kako su oni govorili, ludaku na put. Jer su oni bojali njega. Oni su se bojali ako on preuzme presto, šta će biti sa njima. Činjenica da ne zna se tačno, ne može se potvrditi, ali postoje čak indicije da je negde Aleksandar bio u to upetan. Ovo zaista oprezno govorimo, jer ovde nema istorijskih dokaza, ali ako tu priču o trovanju, o kojoj je ovo priča zato što je Đorđe konstantno insistirao na tome da je trovan, ali ako tu priču sada zanemarimo, ovo je sigurno. U januaru 1907. godine odjeknula eksplozija
u sobi gde je
on boravio praktično non stop. Soba je bila potpuno srušena i sreća u tom trenutku Đorđe nije bio u sobi. Ono što je jako bitno, tada i kralj Petar, koji je bio sklon da kaže da Đorđe preteruje, da ga ne truju i tako dalje, je naredio istragu. Sastavio komisiju, naredio istragu, jer je video ozbiljnu situaciju. Svi su se tada zaista uplašili. Naravno, ko što i biva kod Srba i danas, tako je bilo i onda, istraga u principu ništa nije donela, ali je ostala jedna ozbiljna priča da negde princ Đorđe nije odgovarao nikome. Ono što hoću da naglasim, on nije samo da nije odgovarao zato što je hteo da se suprotstavi Austriji, mada je često taj eho i taj utisak ostao kod mnogih običnih Srba i tu je on ostao na neki način kao heroj. Ali on nije odgovarao negde ni srpskom političkom i čitavom intelektualnom i kulturnom establishmentu, jer je zagovarao jedan agresivan otpor u trenutku kad do njega realno nije smelo i nije moglo da dođe, jer čak i Rusija uskratila podršku Srbiji, odnosno rekla je Srbiji da u ovom trenutku pristaje na jednu takvu varijantu da prizna aneksiju Bosne i Hercegovine.
A ono i ovde da završimo, što je svima došlo kao kec na desetku, to je nesrećni slučaj sa slugom Stefanom Kolakovićem.
Tu se radilo, ovo je isto jako zanimljiva stvar. Moram pre toga da kažem da su francuske obaveštajci govorili da je princ Đorđe okruženo austrijskim špijunima. I sad pazite, kada je došlo do tog nemilog događaja, u stvari je bilo u pitanju jedno pismo
koji je austrijski građanin.
Izvesnoj Anije Đorđe, devojka s kojom je on kontaktirao, na koji način ne znamo. Da. Mi sad imamo u seriji ovoj najnovijoj, tu je jedan jako blizak kontakt. Da li je bio toliko blizak, ne znam. Uglavnom, nekakav kontakt je bio. Oni su se dopisivali, nekada su se i vidjeli. On je teo da uputi njoj pismo i na kraju je Kolaković rekao da Stefan Kolaković da tog pisma nije bilo. Đorđe je sumnjao da je praktično to pismo neko i uzeo ili da ga je Kolaković po nečijem naređenju sakrio. On je u besu ga udario i na kraju se ispostavilo da je Kolaković umro posle nekoliko dana. Ali pazite sad, ovo je jako zanimljivo. Kolaković se nije javio taj dan kad je udaren kod lekara, nego sutradan. Medicinske analize su pokazale da on imao 2 kile i još neki drugi bolesti i na kraju krajeva čuvali su taj nalaz tek kada je abdicirao 27. marta, oni su taj nalaz prikazali i na kraju se ispostavilo da najverovatnije taj udarac nije bio uzrok smrti. Ali ono što je najbitnije, dokazano je da je Kolaković bio registrovan, odnosno prijavljen da živi u Zemunu, dakle da je bio Austrizam, bio u okviru Austro-Ugarske, da je bio austrijski državljanin, i ta priča francuskih obaveštajaca je bila izgleda potpuno tačna, da je Đorđe bio okružen austrijskim špijunima, jer on negde ni njima nije odgovarao.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica, princ Đorđe Karađorđević, nesuđeni monarh, naš gost je istoričar Milovan Balaban. Nastavljamo priču o nesuđenom monarhu i konačno je došao taj dan da se svi neprijatelji Đorđa Karađorđevića da mogu da odahnu, jer je on prepustio presto svome bratu posle nemilog događaja sa slugom koji je izdahnuo od posledica povređene kile.
27. marta, dakle 1909. godine, je Đorđe, pošto nije postojala mogućnost da se njemu na zakonit način oduzme prestolonasledstvo, trebala je njegova volja, ali njega je pogodila ta smrt, bez obzira što je sad veliko pitanje koliko on bio kriv za to. I on je, dakle, u korist svog brata Aleksandra se odrekao prestolonasledstva i tad počinje njegova golgota na neki način, koja će kulminirati 25. godine kada je interniran, jer percepcija ljudi oko njega je sada je bila potpuno drugčija, više ga niko nije gledao. A to je ono što on je imao ta 22 godine, on to nije mogao ni da shvati šta će se sve desiti. On više nije bio bitan. Evo vam jedan primjer, 912. godine je on došao posle jednog oporavka u Švajcarskoj, kada je tražio po jednoj formaciji da bude komandant, pošto Aleksandar bio kao prestolonaslednik sada, komandant prve armije u Balkanskom ratu, on je tražio da bude komandant druge armije, međutim on je ostao bez rasporeda. Javio se kao dobrovoljac u armiju Stepe Stepanovića. To se isto ponovilo 1914. godine u Prvom svetskom ratu, gde on na Mačkovom kamenu praktično bio ranjen. Neki će reći da je pokazao izuzetnu hrabrost. On je odlikovan među 118...
On je bio ludo hrabar.
A među 118, što kad se kaže ludo hrabar, to je sad dovodi u pitanje hrabrost pravu. Jer hrabrost je odmereno spojena. Ali on je među 118 običnih vojnika u čitavoj vojsci, on je odlikovan. Ali već 1915. godine on praktično nema opet raspored i provodi svoje vreme po Evropi. Pokušava, kada Aleksandar osuđuje Apisa i Crnorukce i kada je izvršio 1917. godine njihovu eliminaciju potpunu
u Solunskom procesu,
on pokušava da radi i time samo izaziva Aleksandra, on pokušava da negde sad on te Crnorukce koji su mu radili od glavi pokušava da zaštiti. Mislim da mu to nije bilo pametno. No, bilo kako bilo, posle rata je on pokušao da reši svoj položaj u okviru dvorskog statuta koji je donesen i tražio je određena svoja prava, gde Aleksandar praktično je smatrao da to treba drugčije da se reši, i njegova panaža i ostavština njihovog oca i tako dalje. Da ne ulazimo u te, to je sad odvelo bi nas jako daleko da uđemo tu ko je više bio u pravu, ko nije. Uglavnom, ono što Đorđu na neki način nije valjalo, Aleksandar je bio monarh, svaki sukob sa njim, svaka kritika njegova je negde u jednoj krhkoj državi, koju Hrvati još uvijek ne priznaju, u okruženju neprijateljske mađarske revizionističke, koja traži reviziju Versajskog mirovnog ugovora, Italije koja je u stalnom konfliktu zbog Dalmacije, pre svega sa Jugoslavijom, nije trebalo javno, a pogotovo mnogi političari su posticali Đorđa da napada Aleksandra i prosto ga koristili u svemu tome. Đorđe nije trebao u tome da učestvuje nikako, ali njegovo stanje se negde pogoršavalo jer njegovo nezadovoljstvo bilo sve snažnije, pogotovo Aleksandrom, da je na neki način on već postao, mu je Aleksandar i Nikola Pašić su mu postali opsesije. Ključni moment na 24. godine, on štampa moje zapise koji se rasturaju po celoj državi, da on kritikuje i kralja i Pašića i na neki način daje neki razlog i daje neku mogućnost da se čak i da čak dođe do neke vrste uzdrmavanja vlade. Upravo to će slomiti Aleksandra, koji je lomio često svoje odluke, ali na kraju slomio i Đorđe je interniran u Belje. Pričali smo o tome, samo u dve rečenice. Prva dijagnoza je bila takva koja je govorila da postoje određene psihički konflikti koje ima maltene svaki čovjek, ali nije isto kad je to čovjek brat kralja i nije isto kad je običan čovjek, ali druga dijagnoza koja je omogućila opravdanje internacije je bila nedvosmislena šizofrenija, što znači duševni bolesnik. To Đorđe nije bio, to svedoči što ste vi rekli, Uroš Jekić.
Dolazi 41. godina.
41. godine Nemci zauzimaju Srbiju i Jugoslaviju i za divno čudo ili za ne znam kakvo čudo Nemci, protiv kojih je Đorđe sve vreme bio, njemu nude slobodu, odnosno daju mu slobodu. Čak ima nagoveštaje, to nije potvrđeno, da mu nude da postane kralj u toj državi. Ako je to bilo, on je to kategorički odbio. No, bilo kako bilo, Đorđe je preživao tu okupaciju, dočekao je prosto i komuniste, nikoga nije dirao, čak im je vratio Cadillac koji mu je američka ambasada dala. Posle su mu komunisti vratili taj Cadillac, ostavili vilu na Dedinju. On je sada izašao iz jedne kombinacije. Ovo je potpuno druga vlast.
47. se ženi 20
da,
godina mlađom ženom.
Ovo je potpuno jedna druga vlast, druga garnitura. Sve te njegove, ajde da kažemo, devijacije, sve te njegove nesuglasice u samom sebi, sve te stvari koje su dezintegrisali njegovu ličnost su se smirile. On se ženi 47. sa Radmilom Radonjić iz porodice Njeguša sa 60 godina, ona ima 40 godina i stvaraju se uslovi, ono što je jako bitno, da se njegova ličnost dezintegrisana sada prosto integriše, da se njegova ličnost, znate, izraz ima isceli. Mi danas kažemo izleči lekara.
I da poživi srećno sa svojom suprugom do 85.
Upravo
godine.
Upravo to, do 72. godine. Ali kad
85.
kažem,
godine života,
da,
umro je 17.
oktobra. 72. Da. Ali ovo kad kažemo isceli, znači ličnost je bila dezintegrisana, sad se ucelila, postala je cela. I još jednu stvar bih rekao. Psihijatrijski gledano, ja i nisam psihijatar, pokušavam sa interdisciplinarno, multidisciplinarno da sagledam princa Đorđa, ali ono što je možda najbitnije, što mi je najbolje objasnilo, postoji, sveti oci kažu u pravoslavlju, da postoje kao najgori greh, prvorodni greh, satanski greh, satana je pao zbog gordosti, samo zbog gordosti. Gordost je, kažu, napada imate početnu gordost, početničku koja napada početnike, imate onu gordost koja napada one pustinjake, monahe, gotovo svetitelje koji su sve ostale strasti savladali, stomak ugađanje, uninije, blud, srebroljublje i tako dalje. Nećemo o toj gordosti. Ta gordost, mi nismo savršeni. Kod početničke gordosti, tu mi vidimo sve simptome nekih psihičkih, ne bolesti, nego devijacija koje zahvata čovjeka koji negde u nekoj fazi nije dovoljno sazreo. Šta nju karakteriše? Što je jako bitno sad ovo. Nju karakteriše, kaže, grub govor, nekada agresija, jak ego. Što bi rekli klinci danas, meni se jako sviđa izraz slično s Bogom. Jer, znate, Đorđe je nekada izjavljivao kako on najzdraviji čovjek na svetu. Njemu je teško bilo objasniti da on treba možda ponekad da poseti nekog stručnjaka i tako dalje. Neposlušnost. On nije hteo nikoga da sluša. On je smatrao da dvorski statut ne važe za njega i tako dalje. Ali ima ono što je još bitnije meni, što je još zanimljivije. Kažu sveti oci, imaju dve stvari koje leče to. Kaže, onu gordo za savršene leči samo Bog. A ovu Bogu s pomoć ljudi. Ali, te dve stvari, to su, kaže, nepovoljne okolnosti životne i još jedna stvar što leči tu gordost, to je neugledan način života. Znate, 16 godina je Đorđe bio u potpuno nepovoljnim, mislim, malo je reći nepovoljnim okolnostima, malo je reći neugledan način života. On je, znate, neko kad, dvoje, troje ljudi kad vam kažu da ili provale ili puste priču da malo niste normalni, pa vam nije zgodno, ali ovo cela država, malte ne, misli da vi ste duševni bolesnik.
Pa 16 godina u duševnoj bolnici.
Da, upravo to. Znate, to je neugledan način života, nego ja ne mogu da zamislim neugledniji. I ja mislim da je to, naravno, nije to imao u vidu ni Aleksandar, nije to imao u vidu niko, nije to ni Đorđe imao u vidu, ali ja mislim da je to smirilo njega, jer gledajte, on je posle toga kada je izašao, jeste on Đorđe, ali ipak je on drugčiji Đorđe. Ipak je on Đorđe koji se, kao što rekao, ste 47. godine oženio, koji živi na Dedinju. Kako priča njegova žena Radmila, tačno se zna red, ustaju u 6 sati, onda idu u šetnju, onda imaju određene aktivnosti. Svi ti ljudi koji su probuđivali u njemu sve one njegove konfliktne osobine, njih nema više. Čitav taj ambijent se promenio, on se integrisao. On je negde u ropstvu praktično, u najneuglednijem načinu života je negde se smirio, integrisao, ja bih rekao u pravoslavnom smislu, njegova ličnost se iscelila i sabrala. I to je ono što je omogućilo, što ste rekli, prosto da on doživi 85 godina i meni je prosto drago da jedan takav mučenik, jedan takav mučenik zbog tih 16 godina, svakako stradalnik, na kraju krajeva, bar da je tih nekih 25 godina života, možemo reći, proveo zaista u jednom miru i, ja bih rekao, i radosti.
Samo imam još jedno pitanje, imamo minut, dva. Uvek se govorilo o Đorđe Karađorđević je kao njegov pradeda Karađorđe prkosan, takav, a da je Aleksandar kao njegov deda knjaz posle kralj Nikola. Da li je to istina?
Đorđe ima neke osobine Karađorđa, ali ima osobine Karađorđevića, ali ja ne bih išao tako daleko i mislim da je Karađorđe jedan i ne mogu baš da kažem daleko je od Karađorđa, ali ipak ne bih ga vezao za Karađorđa toliko. S druge strane, Aleksandar ima od Karađorđevića, ali rekao bi da ima više od Petrovića, ono što kažu crnogorsku odmerenost. Neki će reći lukavstvo, ja bih rekao mudrost. A za srbijanski deo srpskog naroda, šumadijski, važi hrabrost i junaštvo. Spoj toga dvoga je negde, možda više imao Aleksandar, da budemo iskreni.
Hvala vam, najlepše vreme je zaista veoma brzo prošlo. Tek smo krenuli priču, pa samo još ovo. Ko je Đorđe Karađorđević za vas? Srećnik, nesrećnik.
Đorđe Karađorđević je čovek koji je imao sudbinu turbulentnu, tešku, čovek koji je trebao po svim ljudskim zakonima da bude kralj, ali po božanskim ne, i mislim da ga je Bog vodio po svom promislu kako je za njega bilo najbolje. Koliko god to izgledalo čudno, mislim da je ovo bilo sve što je proživeo za njega, za njegovu duhovnu integraciju i reintegraciju i sabiranje ličnosti najbolje. To se pokazalo na kraju, on je živao 85 godina, on je živao od svog brata duplo skoro, tako da, bez obzira što je kralj Aleksandar u jednom trenutku bio najmoćniji čovjek, pitanje je ko je bio srećniji od njih dvojice.
Ja mislim Đorđe. Hvala vam najlepše, princ Đorđe Karađorđević, nesuđeni monarh, naš gost je bio istoričar Milovan Balaban i ja mu se najlepše zahvaljujem. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama što ste me pozvali.
današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro. Znaš li odakle si sine?